anii de acasă.
Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă invit să retrăim împreună întâmplările vieții noastre.
Dacă o femeie ajungea la 25-26 de ani și nu era măritată, șansele de a se căsători scădeau dramatic. Astăzi, cea mai recomandată practică socială și culturală este amânarea căsătoriei. Ba chiar pentru fiecare an cu care femeia își amână căsătoria apropiindu-se de 30, riscul de a divorța scade. Aceasta ar fi doar una dintre diferențele dintre epoca de atunci și epoca de acum. Diferențe evidențiate într-un articol de fond semnat de Stephanie Kunz. Articolul încearcă să explice de unde provine confuzia actuală cu privire la relațiile de cuplu. Ipoteza materialului este că scenariile noastre legate de relații, extrase din povești, romane de dragoste, filme sau sfaturile părinților și ale bunicilor sunt bazate pe regulile vechi ale căsătoriei. Intimitatea emoțională, compatibilitatea sexuală, egalitatea în decizie, interesele sau abilitățile comune erau deziderate nebăgate în seamă acum 50 de ani, spune autoarea. Iar astăzi, egalitatea între partenerii cuplului este considerată valoroasă, dar aplicarea ei este încă la nivel de experiment, consecințele fiind învăluite în ceață. Dragostea a început să fie acceptată ca principal criteriu în alegerea unui partener de viață abia la sfârșitul secolului al XVIII-lea. Și abia în secolul 20, satisfacția sexuală reciprocă a fost acceptată ca un obiectiv al vieții de familie. În epoca anilor 70, o armată de psihiatri, sociologi și consilieri maritali susțineau că doar o femeie deviantă sau nevrotică și-ar putea dori să se folosească de drepturile ei. Femeia normală, în accepțiunea psihiatrului Helen Deutsch, este aceea care renunță la toate aspirațiile personale, înțelegând că cea mai mare realizare a ei ar consta în a celebra reușitele soțului. Pe vremea aceea, femeile erau învățate că este anormal și nefeminin să aibă orice alt interes și orice alte dorințe în afara bucătăriei, dormitorului și creșei. Iar în dormitor, femeia cu adevărat feminină trebuia să fie întotdeauna disponibilă nevoilor sexuale ale soțului ei, însă trebuia, în egală măsură, să fie pasivă și să nu îi amenințe nicicum masculinitatea, gândindu-se la propriile nevoi sexuale. La sfârșitul anilor 70, femeile au început să dobândească tot mai multe drepturi, precum cel de a vota, cel de a avea un salariu egal cu al bărbatului, cel de a nu fi excluse din diverse domenii de carieră, dreptul de a continua munca și după căsătorie sau după nașterea primului copil, dreptul de a refuza un act sexual în timpul căsniciei. Lucrurile au evoluat mult față de acum 50-60 de ani, scrie Kunz. Femeile nu se mai simt obligate să își restrângă abilitățile ca să fie mai atractive în ochii bărbaților. Ele se simt perfect confortabil să exceleze în sport și să aspire la succes în carieră, lucruri care ar fi fost de negândit cu jumătate de secol în urmă. De asemenea, ele au reușit să se debaraseze de standardele duble aplicate în viața sexuală, care favorizau bărbații și inhibau femeile. Însă unele inegalități persistă și astăzi. Ce a apărut însă ca un produs rezidual al emancipării femeii este hipersexualizarea ei, pe toate căile, de la moda în vestimentație la versurile multor cântece în vogă. Autoarea își declară empatia cu cei dezgustați de această tendință, dar crede că eliberarea sexuală a femeii are și părți bune, eliminând abuzurile din trecut. Astăzi există practica prieteniilor cu beneficii sau a sexului recreațional, fără angajamente, care îi șochează pe unii, sau cuplarea cu tendință adoptată de tineri pentru a-și satisface nevoile emoționale și sexuale fără a ajunge la o căsătorie. Acestea sunt trei produse recente care au dezavantajele lor, însă autoarea nu le analizează frontal. În schimb, preferă să le compare cu vechile obiceiuri, precum cuplarea de către părinți sau manipularea femeii pentru obținerea sexului, după care aceasta era părăsită de bărbat, obiceiuri considerate mai rele. Articolul se îndreaptă spre concluziile sale relativiste, care pretind că noile condiții sociale cer reguli noi și că echilibrul nu a existat niciodată în istorie. Orice problemă rezolvată a creat loc pentru apariția altei probleme. Totuși, crede Kunz, problemele pe care le avem acum, create de încercarea de a rezolva probleme mai vechi, sunt mai puțin periculoase decât cele precedente. Ea nu spune și pe ce bază a tras o asemenea concluzie extrem de importantă pentru a așeza lucrurile în perspectivă. În căutarea de răspunsuri la întrebările eterne legate de relații, este adevărat că oamenii găsesc răspunsuri adaptate timpului lor. Unele sunt bune, utile, altele nu, ba pot fi chiar periculoase. Deși este nevoie de o reevaluare a regulilor care guvernau viața de cuplu acum 50 de ani, este totuși imperios necesar ca noile răspunsuri să fie mai puțin periculoase, nu să fie considerate din start mai puțin periculoase. Nivelul de pericol trebuie măsurat pe o scară cât mai concretă și ușor verificabilă. La nivelul cuplului există două realități emoționale, realitatea lui și realitatea ei. Este un postulat pe care Daniel Goleman îl pune pe seama educației construite încă din copilărie. Acesta, fiind autorul cărții Inteligența emoțională, povestește ce se întâmplă atunci când jocul băieților sau al fetelor este întrerupt pentru că cineva pățește ceva. Dacă un băiat accidentat este foarte necăjit, ceilalți așteaptă de la el să se dea deoparte și să nu mai plângă, pentru ca joaca să poată continua. Dacă același lucru se întâmplă în cazul unor fetițe care se joacă, jocul se oprește și toate se adună în jur ca să-i vină în ajutor fetiței ce plânge. Carol Gilligan, sociopsiholog, explică astfel diferența de reacție la șoc dintre băieți și fete. Bărbații se mândresc cu autonomia și independența lor, rezistând cu stoicism la greu, în vreme ce femeile se consideră parte a unei adevărate rețele de legături. De aceea bărbații percep ca risc orice le-ar putea pune în pericol independența, în vreme ce femeile se tem de o eventuală ruptură la nivel emoțional. Diferențele de perspectivă între sexe pot fi o sursă importantă de neînțelegeri în cuplu. Dacă aceste neînțelegeri devin tot mai frecvente, se instalează disprețul, care degenerează în mânie și pune în pericol supraviețuirea relației. Prognosticul pare unul foarte trist, dar Goleman vine cu soluții concrete și credibile. Trei dintre ele sunt prezentate în continuare. În primul rând, amintiți-vă că tonul negativ este și o indicație a importanței subiectului în cauză. Atunci când tonul devine reperabil, notați-i prezența, dar nu-i permiteți să vă împiedice să înțelegeți ce vrea să transmită celălalt. Aceasta este ceea ce contează. Tonul este doar un accesoriu. Până acum, se încerca să se lucreze la cel care avea tonul respectiv. Acum, ar fi cazul ca noi, cei care ascultăm, să trecem dincolo de acest ton și să înțelegem cuvintele, nu neapărat iritarea din acest ton, iritare care de obicei ne determina și pe noi să fim la fel de nervoși. În al doilea rând, dați de înțeles partenerului că puteți vedea lucrurile din perspectiva sa. Arătați-i că punctul lui de vedere are o valoare în sine, chiar dacă nu sunteți de acord cu el. Și în al treilea rând, soluționarea conflictelor depinde într-o măsură covârșitoare de reacția emoțională a celor implicați. Aceasta este în mare parte un rezultat al experiențelor acumulate de-a lungul vieții. Este un automatism, un reflex. Cei care își propun să aibă consecvent o reacție emoțională pozitivă se pot educa să devină împăciuitori. În orice căsnicie, ca și în orice relație apropiată, vor apărea la un moment dat nemulțumiri. Vestea bună este că nemulțumirile în sine nu sunt eșecuri. Goleman spune că într-o căsnicie sănătoasă, soțul și soția se simt liberi să-și expună nemulțumirile. De felul cum discută un cuplu despre punctele delicate, depinde soarta căsniciei lor. Tinerii de astăzi ar trebui să devină conștienți că expresia dragostea le rezolvă pe toate. Este o metaforă care rezumă un set complex de aptitudini care nu ne sunt înnăscute, ci trebuie învățate. Only you. cu o inteligență cu care mori sau îți poți dezvolta inteligența? Cât de mult depinde inteligența de genele pe care le-ai moștenit și cât depinde de mediu, exercițiu, muncă și ambiție? Să analizăm mitul IQ-ului fix. Britain's Got Talent, emisiune care a inspirat la noi Românii au talent, a desemnat câștigătoare în 2009 o trupă de street dance pentru ingeniozitatea și perfecta execuție a coreografiei. Trupa a obținut mai multe voturi decât uluitoarea Susan Boyle, scoțianca a cărei voce de aur a făcut rapid în conjurul lumii. Situația s-a repetat în 2010, când câștigători au fost 13 tineri acrobați care au împins limitele fizice dincolo de granițele imaginației spectatorilor. De ce a preferat publicul aceste trupe în locul talentelor înnăscute? Inteligența moștenită și nu mediul sau clasa socială ar fi determinantul principal a ceea ce poate o persoană să devină sau să facă în viață. Aceasta este teza bestsellerului din 1994, Curba lui Gauss, bestseller al lui Richard Herrstein și Charles Murray. Autorii afirmau că succesul sau eșecul în economia americană și tot ceea ce cuprinde aceasta sunt mai mult o chestiune care ține de genele pe care le moștenesc oamenii. Adică un om este sărac nu pentru că s-a născut într-o familie fără posibilități, ci pentru că n-a moștenit gene de calitate. Bineînțeles că după o asemenea lectură te întrebi de unde și-au moștenit genele Yehudi Menuhin pentru a uimi lumea prin noblețea și sensibilitatea interpretării pieselor la vioară sau Leonardo da Vinci pentru a excela în atât de multe domenii ori Albert Einstein cu mintea sa strălucită. Din fericire, știința modernă contrazice teoria cărții Curba lui Gauss. Nu există factori genetici care pot fi studiați independent de mediu, susține Michael Mini, director al programului de studii al genelor, comportamentului și mediului din cadrul Universității McGill din Canada. În martie 2010 a fost publicată cea de-a șasea carte a lui David Schenck, Geniul din noi toți, care combate complacerea într-o societate gaussiană, unde nu avem decât șansa mediocrității predominante. Autorul atrage atenția cititorilor asupra capacităților proprii și compară influența mediului asupra potențialului uman cu un panou de control care poate activa sau inhiba întrerupătoarele genelor. Taximetriștii londonezi, clona lui Einstein și clona unei pisici, sunt câteva lucruri asupra cărora ar trebui să ne gândim în minutele următoare. Șoferii de taxi din Londra sunt recunoscuți pentru abilitățile lor de a se orienta într-o rețea de străzi așa de complexă. În 1999, doctorul neurolog Eleanor Maguire a făcut o serie de scanări de creier la mai mulți taximetriști londonezi și a observat, față de cetățenii de rând, o mărire evidentă a volumului hipocampusului, partea creierului responsabilă de amintirea reprezentărilor spațiale și de învățarea sarcinilor de orientare. Aceasta este doar o dovadă a imensei capacități a creierului de a se dezvolta prin exercițiu. Dezvoltarea este direct proporțională cu personalitatea individului. În 2001, stăpâna pisicii Rainbow a solicitat clonarea acesteia. Deși avea exact același bagaj genetic, clona arăta cu totul diferit și din punct de vedere al distribuției petelor de pe blană, dar și al culorii acestora. Concluzia? Nici măcar aspectul fizic nu va coincide în toate detaliile în cazul unei clonări, deoarece nu vor exista factori de mediu identici în dezvoltarea organismului. Așadar, dacă Albert Einstein ar fi clonat, probabil că ar exista unele asemănări din punct de vedere fizic, dar nu se poate oferi nicio garanție asupra conservării capacităților intelectuale sau a conservării trăsăturilor de caracter. Să însemne toate acestea că bagajul genetic nu are importanță? În niciun caz. Suntem diferiți și la fel de diferit este și potențialul nostru. Sigur că niciunul dintre noi nu va putea să devină Andrei Pleșu sau Horia Patapievici, ci fiecare a avut posibilitatea să fie el însuși. Totuși, dacă nu și-ar fi cultivat abilitățile, dacă nu s-ar fi informat și nu s-ar fi folosit de oportunități, niciunul dintre inteligenții zilelor noastre nu ar fi ajuns ceea ce este astăzi. Personalitatea sa nu a fost sculptată în genomul propriu. Această nouă paradigmă a dezvoltării este o idee mare ce trebuie asimilată, având în vedere cât efort s-a depus în a ne convinge că fiecare moștenește o cantitate fixă de inteligență. Cei mai mulți suntem sortiți să fim mediocri. Noțiunea unui IQ fix ne-a fost inoculată pentru aproape un secol, deși chiar inventatorul testului IQ, Alfred Binet, susținea opusul. Astăzi știința îi dă dreptate lui, spune David Schenk într-un articol BBC din ianuarie 2011. Inteligența reprezintă un set de competențe în dezvoltare, afirma în 2005, după mai mulți ani de cercetare, Robert Sternberg de la Universitatea Tufts din Statele Unite. În cartea sa Adolescenți talentați, autorul spune că cei cu rezultate academice deosebite nu sunt neapărat născuți mai deștepți decât ceilalți, ci muncesc mai mult și își dezvoltă autodisciplina. Abilitățile noastre nu sunt săpate în stâncă genetică. Ele sunt fine și posibil să fie cioplite până departe, la maturitate. Cu umilință, cu speranță și cu o extraordinară ambiție, măreția este ceva la care orice copil de orice vârstă poate aspira, concluziona David Schenk.
Și te iubim.
Pentru săptămâna viitoare vă propun un subiect pe care nu îl abordăm prea des în cadrul emisiunilor noastre, relația părinților cu adolescenții. Preferințele acestora și dezvoltarea lor datorită modelării după aceste preferințe sunt detalii care vor conta atunci când vom începe să dezbatem ideile. Până atunci, de la Radio Vocea Speranței, vă doresc să fiți plini de dragoste pentru cei din jur, dar și deschiși pentru a putea primi dragostea celor care se află lângă dumneavoastră. Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă mulțumesc pentru atenția acordată emisiunii Anii de Acasă.